право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я, Анастасія Москвичова, вітаю. Отже, поки в Києві всіх заохочують шанувати різноманіття на Євробаченні, ми поговоримо, як це реалізується на практиці в Україні. В нашій студії сьогодні менеджерка проєктів громадської організації «Центр соціальна дія» Олена Бондаренко. Доброго вечора.
Доброго вечора.
На початку тижня стало відомо про напад на дівчину на Житомирщині. Як написала у Фейсбук її партнерка Галина Корнієнко, інцидент трапився, коли пара була на відпочинку. Чоловік із сусідньої компанії чомусь поцікавився сімейним статусом її подруги, а почувши, що вона лесбійка, напав на неї і побив. Поліцію, пише жінка, вдалося викликати не з першого разу, а потім постраждалу намагались переконати, що не варто писати заяву, бо сексуальна орієнтація не є підставою, щоб кваліфікувати інцидент як злочин на ґрунті ненависті. Ми спробували зв'язатися з Галиною, щоб з'ясувати, як розвивається ця ситуація, але вона відмовилась поки що давати коментарі з її слів, щоб не зашкодити слідству. Відомо, що на її заяву у Фейсбук відреагував начальник головного управління поліції Житомирщини В'ячеслав Печененко, зазначивши, що в управлінні почали службове розслідування щодо дій поліцейських, яке він має намір особисто проконтролювати, а щодо нападу – почато провадження за статтею 125 «Легке тілесне ушкодження». Про ситуацію, нагадаю, говоримо із Оленою Бондаренко із Центру «Соціальна дія». Наші телефони вже працюють. 044-490-2905 – наш студійний номер. Тож, якщо у вас є запитання до нашої гості або репліки на тему ефіру, будь ласка, телефонуйте. Власне, пані Олено, як ви оцінюєте те, що трапилось на Житомирщині? Я маю на увазі і сам інцидент, і реакцію правоохоронців.
По-перше, дуже жаль, що такі випадки у нас стаються. Це дуже складний досвід для людини, яка це пережила, і не тільки для людини, але ще й для близьких. І не тільки для близьких. Злочини на ґрунті ненависті, вони, власне, тим і більш серйозні, що вони несуть такий меседж для всієї громади. Наприклад, якщо здійснено напад на представницю ЛГБТ-спільноти, то це такі послання, меседж ЛГБТ-спільноті стосовно упередження або нетерпимості щодо них.
Тому бійтесь.
Так, і тут питання в тому, що якраз от поліція в таких випадках має реагувати на такий меседж меседжем іншим, що ми тут, щоб захистити, ми тут, щоб вірити людині, тобто не задавати питання, не ставити під сумнів досвід. Тому що людина, яка переживає злочин, по-перше, ну, якби, не кожен з нас взагалі знає, що робити, так, якщо ми стаємо жертвою злочину. Так, куди йти, де робити медичну експертизу, до кого звертатися. Це дуже складно. І в такій ситуації перші дії мають бути впевненням того, що людині вірять, що її історію вислухають, і що її сприймають серйозно, зроблять все для того, щоб захистити не тільки людину, а ще й спільноту в цілому.
Власне, врешті з'ясувалось, це підтвердив начальник управління, що провадження почали за побиття, але там не фігурують, у всякому разі, станом на 3 травня, мотив ненависті до ЛГБТ. Чи потрібно це спеціально вказувати? Тому що я так розумію, що логіка поліції, що якщо побиття, значить побиття.
Ну, не тільки. У нас за багатьма злочинами є, власне, додаткова кваліфікація, обтяжуючі обставини, вони можуть бути ці обтяжуючі обставини, наприклад, іти під час кваліфікації поліцією, тобто поліція кваліфікує за умисне вбивство, і там є частина друга, в якій вказуються якісь обтяжуючі обставини додаткові. Або ж це робиться під час судового розслідування. Те, що було в повідомленнях Facebook, я просто кажу з того, те, що я читала в соціальних мережах. Якщо поліція говорить про те, що немає можливості кваліфікувати, це неправда. Тому що в статті 161, яка є додатковою такою кваліфікуючою загальною статтею, наприклад, є слова та інші ознаки. Сексуальна орієнтація там не вказана прямо, але у нас в законодавстві, так само, наприклад, в Трудовому кодексі, в перелік ознак до та інші ознаки входить також сексуальна орієнтація. Тому кваліфікувати потрібно, тому що злочин несе більшу суспільну шкоду, і, відповідно, покарання за нього має бути більш серйозним, для того, щоб людина в майбутньому, інші майбутні порушники, злочинці, вони мали меншу мотивацію до таких дій.
Зрозуміло. І у нас є перший слухач, додзвонювач. Доброго вечора. Говоріть ви в ефірі.
Добрий вечір. Это из Харькова, это Федор вас беспокоит. Вот у меня такая мысль на эту тему. Знаете, сейчас вот эти представители ЛГБТ, они как-то чересчур уж так браво там, бойко себя рекламируют. Может быть, зря они это делают? Вообще, зачем афишировать свои какие-то там предпочтения?
А потом, дуже дякую вам за вашу думку. Власне, наскільки я зрозуміла з повідомлення пані Галини, ніхто спеціально нічого не афішував, а навіть якби афішував, я не бачу в цьому нічого, не бачу в цьому причини, щоб людину вбити. Може, у вас є репліка стосовно слухача?
Ви говорили про те, щоб шанувати різноманіття, да, зараз багато по місті горі, там в рамках Євробачення, наприклад. Ну, шанувати різноманіття – це лише казати, що в нас є прекрасно багато культури і все решта. У нас є багато груп різних абсолютно людей, які відрізняються від нас з вами. І у нас кожного є ознаки, з якими ми теж відрізняємося. Ну, наприклад, я говорю російською мовою в побуті. І інколи навіть я чую репліки про те, що мені варто говорити, наприклад, українською в своєму особистому житті. Ну, це така тема. Вона, тобто, відрізняється люди різними ознаками. І, чесно кажучи, говорити про те, що сталося, це не рекламувати. Говоримо про те, що є.
Ну, якби. Наскільки важливо про це говорити? Ось ми перед ефіром говорили, ви казали про те, що важливо не боятися сказати про цю проблему.
Дійсно, дуже важливо. Ми про неї говоримо давно, з 2011 року. Наша організація «Центр соціальної дії», вона надає підтримку, юридичну, в тому числі, підтримку тим, хто постраждав від таких злочинів. І, чесно кажучи, ну, зрушення певні є. Тому що ми говоримо про це як на національному рівні, так і з міжнародними структурами, так і з поліцією. Ми проводимо навчання для поліції, говоримо з громадами. І останні, от, наприклад, 2015-2016 рік у нас була перша статистика офіційна від поліції про те, скільки злочинів на ґрунті ненависті сталося. Більш того, коментар, наприклад, шановного слухача, якщо зайдете на офіційний сайт поліції, в статистиці вказується також кількість злочинів, скоєних проти людей за ознаками сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності. Тобто це офіційна позиція того, що вони мають розслідуватися як злочини на ґрунті ненависті.
Так, Радіо Свобода також зверталась до Національної поліції. За даними, які озвучив нам речник відомства Ярослав Тракало, за минулий 2016 рік взяли на контроль 76 злочинів з мотивів нетерпимості. Крім того, проводили досудове розслідування 68 інцидентів, серед яких, де серед інших розглядалась версія про порушення рівноправності громадян за різними ознаками.
8 кримінальних проваджень за расизм, колір шкіри, 7 кримінальних проваджень за національну приналежність або етнічну, 9 проваджень за антисемітизм, 30 проваджень за упередження проти християн і членів інших релігій, 11 таких проваджень за ЛГБТ, також одне провадження за упередження проти мусульман. Обвинувальні акти направлені до суду з додатками за 9 злочинами.
Це взагалі багато чи мало? І як це взагалі оцінювати, на вашу думку?
Проблема з цифрами, вона полягає в тому, що цифри різні абсолютно, дивлячись, як оцінювати. Тут поліція має одну кількість злочинів, наприклад, якщо подивитися на статистику Бюро демократичних ініціатив і прав людини ОБСЄ, вони цим займаються, і збирають статистику від громадських організацій, то там цифри, наприклад, за 2015 рік більші, це десь 213 злочинів загалом. Інші ініціативи фіксують меншу кількість. Я з досвіду можу сказати, що це набагато менше, ніж є в реальності. Про це набагато менше повідомляють, оскільки повідомлення про такий злочин – це, по-перше, якщо людина не говорить про свою ідентичність, це необхідність її розкриття. І навіть представник поліції на одному з заходів нещодавно говорив, що були випадки, коли під час фіксування поліція з насмішкою ставилася до тих, хто постраждав від злочину. Це дуже неприємно чути насправді. По-друге, кримінальне провадження – це не дуже весела справа. Це доволі довго, це вимагає ресурсів, це вимагає підтримки, моральних ресурсів, в тому числі людині рік-два займатися цим. Тому не повідомляють. Тому картина, та, яка є у нас по цифрах офіційних, це одне, те, що є насправді, це не тільки в Україні. В багатьох країнах кажуть, що, наприклад, в Європі говорять про 10% до 10% злочинів, про які повідомляють. Тобто решта – це вже верхівка айсберга, те, про що говориться.
Між тим, колись раніше керівник групи моніторингу прав національних меншин В'ячеслав Ліхачов говорив про те, що є різниця у тому, як рахують в Україні, як рахують у Європі і в інших країнах, де враховується набагато більше різних ознак, за якими це кваліфікується як правопорушення. Тобто, і між тим, і він тоді, це, здається, за 16-й рік була статистика, і в ЛГБТ-центрі «Наш світ», якщо говорити конкретно про статистику щодо ЛГБТ, говорили про те, що кількість тяжких злочинів щодо представників ЛГБТ і спільноти, вона знижується. Як щодо інших спільнот, як ви оцінюєте цю ситуацію в динаміці? Тобто, чи дійсно є покращення, чи його немає, чи навпаки є погіршення? Ну, як сьогодні, наскільки безпечно в Україні для різних людей, власне?
Ну, десь у 2009-му, 2011-му, навіть 2012-му роках була така хвиля збільшення таких випадків. Потім на певний час фіксували їх менше, десь 2014 рік. Але за останній час, наприклад, ситуація завжди змінюється, і не можна казати, що вони однозначно зменшується кількість таких злочинів, або однозначно збільшується такі злочини. То дійсно фіксували, наприклад, у 2016-2015 роках меншу кількість, але, наприклад, цього року вже в березні був напад, декілька навіть нападів різного ступеню тяжкості на учасників феміністичного маршу в Києві і учасниць в тому числі. Після цього був інцидент в Києві з ромським поселенням на Березняках. Ми також чули про випадки, це поки що неофіційно підтверджена інформація про напади в Івано-Франківську зовсім нещодавно. За два місяці ситуація, яка сталася цього тижня. Власне кажучи, за два місяці це, як на мене, дуже багато. Але навіть один злочин – це вже дуже багато. І враховуючи те, наскільки це важко розслідувати, і який сигнал це громаді.
А від чого це залежить, на вашу думку? Тобто це через те, що нема такої жорсткої реакції з боку правоохоронців і судових вироків, чи це тому, що є якісь суспільні процеси, які цьому сприяють взагалі? Чому ситуація є саме такою?
Залежить це від різних факторів. Звичайно, я можу казати про те, що впливає. Реакція впливає сильно, офіційна реакція, я маю на увазі, в тому числі її відсутність. Це може бути як заява очільників різних департаментів, структур, ігнорування таких випадків, так і навпаки. Наприклад, випадки, на які реагують більше, які набувають суспільного резонансу, вони все-таки якось розслідуються. І чим більше ефективних розслідувань, тим сильніший меседж щодо того, що такі злочини не сприймаються. Але крім цього, звичайно, існують ще інші фактори. Наприклад, сприйняття або підтримка певного дискурсу щодо спільноти окремої. Так, якщо посадові особи, в тому числі, дозволяють собі висловлюватися негативно щодо певних груп.
Мер Івано-Франківська, наприклад, нещодавно була заява стосовно ромів. Про це говорить група моніторингу прав національних меншин. Тобто ситуація так. І ми перервемось, ми повернемось до нашої розмови за хвилину. Я тільки проанонсую, що завтра в програмі «Радиво» мій колега Володимир Носков зустрінеться із 92-річним Петром Дерибоном, який пережив кілька воєн. Під час сталінських репресій розстріляли його батька, згодом Петро воював у Другій світовій, а зараз він бачить конфлікт на Донбасі. Вмикайте «Радиво» о 17:08 у суботу. Буде цікаво.
Весь советский народ с чувством великого гнева и глубочайшего возмущения клянет предателей Родины.
Коли цивілізація, голодомор, сталінські репресії, лозунг сталінський, враг народу, і брали людей безневинно і розстріляли, так як батька, дядька розстріляли, ми бідували, страдали, плакали, тужили за ним. Горе і страдання, і в хаті холодно, і дров нема, і їсти нема. Прокляття тому времені, що було.
А зараз я нагадаю, ви слухаєте «Право на дію». З нами у студії Олена Бондаренко із Центру «Соціальна дія». 044-490-2905 – наш телефон. Будь ласка, долучайтесь до нашої розмови. Власне, з чого ми почали програму? Зараз у Києві починається Євробачення. Так склалося, що гаслом цього року вони обрали «Шанувати різноманіття». Я бачила, Центр «Соціальна дія» спільно з кількома іншими організаціями створила ролик за участі різних людей про те, що, на їхню думку, означає шанувати різноманіття. Пропоную прослухати фрагмент, і потім ми трохи про це поговоримо.
Я Яна, я займаюся великим тенісом.
Я Кіра Страгецька, я молодий дизайнер.
Я Роман, я захоплююсь філософією, кіно та фото.
Я Богдан, я відкриваю бари.
Я чемпіонка світу з карате.
Я дівчина, я трансгендерна дівчина.
Я маю інвалідність.
Я живу з ВІЛ з народження.
Я ром.
Я переселенець з Донецька.
Шанувати різноманіття – це поважати себе, кожного та бути вільним.
Власне, розкажіть трохи про цей проєкт, пані Олена, будь ласка, і наскільки, на вашу думку, ця ідея шанування різноманітності в Україні взагалі реалізується, як можна цьому сприяти?
Проєкт від музики до прав людини, шанувати різноманіття, створений був, впроваджується він громадською організацією Центру соціальної дії, коаліцією з протидії дискримінації в Україні, підтримав нас в цьому Міжнародний фонд відродження. Власне кажучи, ми коли почули про слоган цьогорічного Євробачення, очікували багато, хотілося побачити багато, але ми цього не побачили. Про те, що таке, власне, що мало на увазі під різноманіттям, окрім різних пісень з різних країн, нам таки не вдалося почути. Тому ми вирішили запитати у дуже різних людей, які живуть в Україні, про те, що це означає для них, якщо це відбувається в нашій країні. Наші герої, вони стануть тільки героями відео, герої і героїні, вони також взяли участь у проєкті «Укрправда життя», який називається «Шанувати різноманіття», і там розписані їх, розказано їх історії про те, як жити в Україні, в Києві, наприклад, дівчині, яка має ВІЛ з народження, або парі людей з інвалідністю, або трансгендерній дизайнерці, або, наприклад, рому, який захоплюється фотографією, або переселенцю, який працює, наприклад, в ресторанному бізнесі. Вони всі дуже різні. Я їм безмежно вдячний, ми від команди безмежно вдячні за те, що вони поділилися з нами своїм баченням різноманіття. Що можна зробити в Україні? По-перше, дійсно це можна Наприклад, якщо ви бачите якісь коментарі стосовно того, стосовно певних груп, ну, не мовчіть, правда. Підтримуйте, і, можливо, це дасть можливість вам познайомитися з людьми з цієї групи, якимось чином встановити контакти, більше для себе дізнатися. Ми будемо проводити наступного тижня заходи в фан-зонах на Поштовій площі і на Михайлівській площі. Там буде у нас і жива бібліотека, і можливість майстер-класів. Стосовно різноманіття, там можна напряму поспілкуватися з людьми. Якщо маєте шанс, спілкуйтеся, дізнавайтеся більше, діліться з ним, що для вас різноманіття. Ми різні, і ми кращі, коли ми різні. Це нас доповнює, це робить нас більш освічено, це для нас дає можливість ставати людиною, розвиватися ще на крок вперед, коли ми спілкуємося з дуже різними, абсолютно унікальними людьми.
І зараз у нас є така можливість, у нас є ще один слухач. Доброго вечора, говоріть тільки, будь ласка, дуже коротко, у нас дуже обмежений ефірний час.
Добрий вечір. Okay. Я хотів додати пару слов к вашому такому інтересному диспуту. Основная мысль проходит такая. Вот обижают сексуальное меньшинство. Такие случаи появляются. Но
мы про разные группы говорим.
А?
Про разные группы, кажу, говорим.
Ну, я немножко опоздал. Не мог быстро дозвониться. Так получилось. Ну, вот сексуальное меньшинство, они, если бы они не провоцировали, никто бы их не бил. При советской власти о них вообще никто не знал, никто их не обижал. А ну, от сейчас вже
парады
знову ж проходят.
Таки, дуже вам дякую за вашу думку. Наскільки я пам'ятаю, при радянській владі була стаття за це. Але, власне, хотіла спитати про інше. У вас, пані Олено, куди може і має звернутися людина, якщо вона зіткнулася з якимось ксенофобними виявами, мовою ворожнечі щодо себе, на що тут потрібно звернути увагу?
Якщо така ситуація сталася з вами або з вашими близькими, або ви просто прочитали про таку ситуацію, по-перше, звичайно, потрібно заявляти в поліцію, повідомляти про, якщо злочин відбувається, звичайно, оцінюйте безпеку і рівень небезпеки. Ну, тобто, громадські організації можуть допомогти, але спочатку покличте поліцію і швидку. Здоров'я і безпека людини – це в першу чергу. Тобто, якщо відбувається злочин, ще не треба кликати громадські організації або адвоката одразу. Тобто, подбайте в першу чергу про безпеку. Заявити потрібно в поліцію. В поліції, коли ви подаєте заяву про злочин, там такий протокол, і в протоколі є окреме питання. Чи вважаєте ви, що злочин скоєний з мотивів нетерпимості? Я не знаю, наскільки слідчі або людина, яка приймає цю заяву, їх задають ці питання. От, але, власне, варто казати безпосередньо про те, що дійсно, от я вважаю, що злочин скоєний з мотивів нетерпимості через те, що я належу до такої-такої групи. Є громадські організації, які також надають юридичну підтримку. Можна звернутися, як мінімум, спочатку до нас, до Центру соціальна дія, Social Action Center в Фейсбуці. Можна написати організаціям спеціалізованим, які також займаються цим. Це є і організація ЛГБТ-підтримки, релігійні громади також надають підтримку. Тобто спробуйте також знайти допомогу в організаціях, які займаються підтримкою представників і представниць різних груп. Можна також повідомляти офісу омбудсмана, в них є контакти омбудсман.gov.ua, там в окремому розділі можна також про ці злочини повідомляти. Але головне не мовчати, подбати про безпеку. З адвокатом ця справа вирішиться трошки легше, ну і спілкування з поліцією взагалі з адвокатом трошки легше. Але, будь ласка, звертайтеся, ми готові допомогти або принаймні знайти контакти тих, хто готовий допомогти, якщо це, наприклад, в інших регіонах.
І дуже вам дякую за цю розмову. Нагадаю, що ви слухали «Право на дію» про злочини на ґрунті ненависті в Україні. В студії була активістка Олена Бондаренко. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org. Залишайтеся в безпеці. До зустрічі через тиждень.